habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington.
dagaalkii koowaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara navy-ga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. markaa nin wuxuu ahaa dhinaca, markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda.
waa isniin bisha December sanadka 2024, waana 30 bishu. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa nila socodsiinaya anigo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo shalay geeriyooday isagoo da'diisu tahay 100 jir.
taa macnaheedu maa in xisbiga dimuqraadiga inta doobada lagaga adkaaday meelo badan oo ka mid a gobolladaas ka mid a sida gobolka Arizona, in senatorkii dimuqraadiga ka tartamay cod badan buu kusoo baxay. in waxaa ka mid a senatorkii Wisconsin tartamaysay way soo baxday. marka lama odhan karo gobolladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday, laakiin waxaa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa Kamala Harris baa lagaga adkaaday gobolladaas.
codkaasina wuxuu qayb ka yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. dabcan qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo ahaa beeraley lowska iyo bara saabkii gobolka Georgia kahor inta uusan madaxweyne noqon ayaa dhintay isagoo 100 jir ah. markii Carter loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha Mareykanka bishii Janaayo 20-keedii sanadkii 1977, wuxuu ballan qaaday dowlad la mida sida dadkeeda. waxa uu madax ka ahaa 4 sano oo qasa sicir barar sii kordhaya iyo shaqo la'aan sii badatay, taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa, wuxuuna guulo ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay dalalka Masar iyo Israa'iil iyo weliba heshiiskii kanaalka Panama. si kasta ha ahaatee, qalalaasiyaha la haystayaasha ee Iran ayaa u badnaa sanadihii u dambeeyey ee aqalka had, waxayna taasi gacan ka geysatay guuldarradii doorashadii guud ee 1980-kii. laakiin Carter wuxuu jeclaystay inuu yiraahdo dhammaadka madaxweynenimadiisa 1980-kii inay u ahayd bilowga nolol cusub, isaga oo u socdaalaya adduunka lana dagaalamaya cudurrada, abuurista rajada, iyo weliba isagoo raadinaya nabadda. wuxuu madax ka ahaa xarunta Carter Center, wuxuuna isaga iyo kooxdiisa ay u safreen in ka badan 80 waddan iyagoo kormeeraya doorashooyinka ka dhacayay waddamadaasi, isla markaana dhexdhexaadinaya khilaafaadka caalamka iyo weliba isagoo la dagaalamaya dhinaca kale cudurrada. noloshiisii firfircooneed ee aqalka cad kadib waxay aakhirkii keentay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace inuu qaato sanadkii 2002. dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ayaa waxay kor u dhaaftay 71 qof, sida uu sheegay sargaal ka tirsan booliiska oo markaasi deegaankaasi. qoraal Facebook ay soo dhigeen gelinkii dambe ee Axadda, agaasimaha ka hortaga iyo xakamaynta taraafikada booliiska gobolka Sidaame ayaa sheegay in 68 rag iyo 3 dumar la og yahay in ay ku dhinteen shilkan, ilaa iyo hadda isagoo soo xiganaya kormeeraha guud Daniel Sankura. guddiga booliisku waxay sheegeen in shilkan uu dhacay abbaaro 5:00 iyo barkii galabnimo ee xilliga waddankaasi, kadib markii gaariga uu waddada ka dhacay islamarkaana uu galay webiga. qoraalka ayaa intaas ugu daray in 2 qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus oo dhinaca jirka ah, laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraada oo ku saabsan tirada rakaabka la socday gaariga marka uu shilka galay. shilkan ayaa ka dhacay gobolka Sidaama oo qiyaastii 300 kiilomitir koonfur ka xigta caasimadda Addis Ababa ee aagga Bari. sawirro mugdi la geliyay oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa mar sii horreysay muujinaya dad aad u fara badan oo ku hareereysan baabuurka oo qayb biyaha ay ku dhex jireen, iyadoo qaar badan oo ka midana ay u muuqdeen kuwa isku dayayay inay gacan ka geystaan sidii looga soo saari lahaa gaariga biyaha. Thank you. halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Sidaad warkeenaba ku maqleysteen, waxaa shalay galab geeriyooday madaxweynihii Mareykanka ee hore Jimmy Carter. Madaxweyne Carter wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee da'diisu ay gaarto 100 sano. Warka geerida madaxweyne Carter oo xalay ilaa maanta saxaafadda adduunka wararkooda xagga hore kaga jira ayaa wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Buqaari wuxuu ka wareystay madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibro. Waxaana Nuur ugu horeyn u weydiiyey bal inuu taariikh kooban ka baxsho madaxweyne Jimmy Carter inta uu ka xasuusto.
Mahadsaned Nuurow. Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee Mareykanka soo maray. Waxa uu dhashay Oktoobar 1944. Waxaana ku dhashay gobolka Georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidiin yihiin. Reer beereley ah aabihii wuxuu ahaa oday beereley oo looska iibsha ama beera. Hooyadiina waxay ahayd islaan neersa. Waagaasi aad uma horumarsanayn dalku. Xataa gurigooda biyo caadi oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da'da 9 jir uu ka gaaro. Dagaalkii koobaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara navy-ga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. Marka nin wuxuu ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda. Laakiin haddana inkastoo gobolkaasi Georgia oo lagu yaqaan muxaafidnimada uu kasoo jeeday, haddana wuxuu ka mid ahaa madaxweynayaasha kasoo baxay dhinacaas ee dhimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda. Markii laga eego waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan, in markana waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himadiisu tahayna aan marnaba gafin, oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan. Taariikhda markii uu ka degay madaxweynimada kadibna sumcaddiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay. Waxaa intaasi u sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aad ugu wanaagsan. Rosalind Carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo 77 sannadood. Waxyaabo badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego, aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen, kontameeye iyo ka ugu badan 60 iyo xoogaha ayuu garay. Saasoo tahay isagu 100 sano ayuu gaaray isagoo beri dhaweyn uu ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala. Marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaas.
Cabdiraxmaan, qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne Carter? Maxaase lagu xasuusan doonaa?
Nuurow, ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto Jimmy Carter. Waxa uu waddanka kasoo noqday madaxweyne 77 ilaa iyo 18, kadib markii doorashadii 80 uu ka badiyay isaga Ronald Reagan. Laakiin intii uu joogay, waxyaabo oo loo tirin karo inay uu ku liitay way jireen, iyo kuwa ma arkano loo tirin karo inuu magac iyo sumcad ku yeeshay intaba. Haddaan ku hodmaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay, waxa ugu weynaa baan isleeyahay in November 4, 1979 markii aayatullihii Iran uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray Maxamed Reza Pahlavi ee ay qabsadeen 20 Mareykanka ah ay maxbuus ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo sanad ka badan. Oo markii dambe, inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda Mareykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo isagu abaabulay, haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo deyn intuu isagu xafiiska joogay oo la soo daayay markii uu xafiiska ka tegay ee Reagan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib. Taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo Ronald Reagan. Marka taasi uu jug weyn bay ku ahayd. Arrinka labaad oon isleeyahay way liiday waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay. Shaqo la'aan baahsan baa jirtay. Aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentiska dadka ay la saaro ay cirka isku shareertay, oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexadii Watergate ee isaga ka horeysay, haddana nasiib darre isaga uu ahayd waayadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maakno aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday ayay taasna ka mid ahayd. Laakiin dhinaca kale, haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo ee magac iyo sumcad uu Carter ku yeeshay waxa kamida heshiiskii loo yaqaanay Camp David ee uu isku keenay in masarida iyo Israa'iliyinta madaxdoodii waayo waagaasi waa tii carabaha dagaal badan ee la dhaxbashay Israa'il in wadanka Masarna wuxuu ahaa ilaa haddana uu weli yahay wadanka carabta ugu badan malaha ugu ciidanka weyn oo ay Israa'il aad isaga foojigneed taas ayaa markaa waxa keentay in uu u yeero Carter labadii nin ee kala hoggaaminay dalkaasi madaxweynihii waagaas joogay Masar Anwar Sadat iyo Prime Minister ki ama Raisul Wasaarihi dalka Israa'il waagaas ay lahaayeen Menachem Begin oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano Camp David ee dureedka Maryland tan salka ku haysa meeshaan hadda aan joogno oo uu heshiiskaasi dhaxdhigay taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag ee sawiradii iyo muuqaaladii birgaas laga qaaday isagoo u dhaxeeya Menachem Begin iyo Anwar Sadat oo gacmaha is haysta nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax maakno aan hore loo arkin oo keentay dhalisayna in xataa Anwar Sadat uu noqdo ninkii ugu horreeyay carbeed ee taga Israa'il oo booqdo marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid qodobka labaad aan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiyaa waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynenimada ka degay oo howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay oo ugu gacan fidinayay dadka liita ee meel walba uu gacanta ku siinayay taasoo dhalisay in uu helo bilada Nobel Prize-ka loo yaqaano abaalgudka weyn 2002 lagu siiyo marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebro madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wasaaradda ciyaaraha Puntland ayaa dib ugu fasaxday gabdhaha inay ka qayb galaan ciyaarta finalka ee gobolada Puntland oo 30ka bisha ay isaga hor imaanayaan Nugaal iyo gobolka Bari warbixin arintan ka hadlaysa waxaa garow nooga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab
wasaaradda ciyaaraha Puntland oo dhawaan soo saartay amar ay kaga mamnuucayaan garoonka gaar ahaan ciyaarta finaalka inay dumarka ka qayb galaan ayaa dib u fasaxday kadib amar madaxweyne oo lagu buriyay go'aankii wasaaradda go'aanka wasaaradda ay hore u soo saartay ayaa ku sheegtay in dumarka ay qayb ka noqdeen rabshadaha ka dhacay garoonka intii ay socdeen ciyaaraha talaabadaasna ay uga hortagayaan amni darro maadaama ciyaarta finaalka isku arkayaan laba gobol oo caasimadu ay ka mid tahay dumar badan ayaa ka hor yimid go'aanka wasaaradda kuwaasoo ku tilmaamay arrin ka hor imaanaysa dastuurka ee xuquuqda shacabka Xalima Cali Biyood waxa ay ka mid tahay dumar badan oo ka hor yimid go'aanka wasaaradda
tirada go'aanka ka naqo cidii dambiila waa dambiila cidii sharafdana waa sharafsan tahay kab wareegtada waxaan leeyahay ka naqo ha inoo bilaabinina colaad iyo nacayb iyo dhibaato iyo inaan kaba iskaga istaagno aan is ixtiraamno hooyada ugu weyn baan ahay Puntland qof difaac maanta ka weyn ma filayo dhalinyarada ha ka xanaajinina gobollada cadaawada isu gelinina markaa tiradan garoonka geli maysaan dee guryaha yay aadin ha tusinina kooxaha ha istusina dhalinyarada ha istusinina ha ka shaqaynina idinku fowdo boosaas iyo garow waa isku mid garowga qofka degan baa boosaas degan dhalinyaradu colaad boosaas uma hayso gobolla colaad uma hayso idinku ha ka shaqaynina colaad iyo dhibaato oo haysu dhiibinina go'aanka ha laga noqdo baan leeyahay ha laga noqdaan leeyahay hadda kale wasaaraddu yadaa taqaana meeshay dantay leedahay waxay ku daweynaysaa
hay'adda xuquuqul insaanka Puntland ayaa iyadana ka hortimid go'aanka wasaaradda gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka Puntland Saciid Cabdimuumin oo qoraal ka soo saaray arintaas ayaa kaga hor yimid go'aanka wasaaradda ciyaaraha ay kaga mamnuucday dumarka inay garoonka yimaadaan wasiiradda ciyaaraha Puntland Hodan Saciid oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay inay dib u fasaxday ka qaybgalka dumarka ciyaaraha waxayna ugu baaqday haweenka inay amniga ka shaqeeyaan kana hortagaan shaqaaqooyinka
arrintii ahayd gabdhaha in garoonka aan ka mamnuucnay maalintii shalay ahayd maalinta finaalka inaysa iman waxaan rabnaa inaan si ofishiyaal u sheegno arrintaas in amar madaxweyne lagaga laabtay madaxweynaha dowladda Puntland oo mar labaad gabdhaha garoonka u fasaxay maalintaasna ay kasoo qayb geli doonaan iyagana aan leenahay dawladdu mas'uuliyad waxay ka saaran tahay amniga iyo badqabka iyo nolosha qofka bilaa aadanka garoonkaas ciidamada amniga waxay qabaanaan xabad la ridin dhibaato dhicin oo qof muwaadin oo halkaas soo galaysa dhibaato soo gaarin waxaan rabnaa gabdhuhu iyagu inay nafsadooda ilaaliyaan oo ciidamada la shaqeeyaan oo isdilka iyo dhibaatada iyo ayagu culayska isku hayaan ay iska daayaan gabdho dhagax tuuraya magaalada isbaxsanaya ayagu is dhibaateynaya culays aada u weyn marka waxaan ka codsanaynaa inay nagu ixtiraamaan nagula shaqeeyaan wixii amni ah waxaan u jeenayaa taliska booliiska oo run ahaantii ka hadli doona farrintaasna diray horena u diri jiray maantana amniga garoonka iyo sida loo maamulaayo iyo meelaha ay laga soo galaayo ayagaa dadka la wadaagi doona keliya waxaa ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ayagu nafsadooda iyo amnigooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda ay isnabadgeliyaan daarankan gabdhaha u dirayo waxa weeye inay gabdhuhu anshaxana ilaaliyaan amnigana ay qeyb ka noqdaan ayse xasilooni darada aysan qeyb ka noqon annagana ma aqbalayno aniga haddii aan qof dumara ahay oo wasaaradda mas-uulka ahay run ahaantii culays bay ugu tahay gabar dhibaato faraha kula jirta inaan daawado oo sii daayo
tani intii ay socdeen ciyaaraha gobollada puntland waxaa ka qaybgelayay dadweyne aad u fara badan waxaana intii ay socdeen ciyaaraha la tilmaamayay in dumarka ay ahaayeen bulshadii ugu badneyd ee muujinaya taageerada kooxihii ciyaarayay ee ka kala socday gobollada waxaana muuqanaysay rabshado xilliyada qaar dhacayay kuwaasoo lagu eedeeyay inay dumarku qayb ka ahaayeen nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 waxaa soo jeedinaya noona soo diyaariya casho ibraahin aadan caali shacuud iyo xuseen barre aadan
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii sanadka 2024 ka dhacay caalamka
dhacdooyinka ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya 2024 oo aan hal barnaamij lagu soo koobi karin ayaa waxaa si gaara barnaamijkan ugu eegaynaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay qaybo ka mid a yurub maraykanka afrika iyo bariga dhexe
sanadkan 2024 waxaa dunida ka dhacay isbedello waaweyn waxaana ka mid ahaa guusha mucaaridka suuriya oo xilka ka qaaday madaxweyne bashaar al asad dagaalka suuriya oo socday ku dhowaad 14 ayaa mar keliya dabayaaqadii bishii hore ee novembar waxaa si xawli ah u xoogaystay weerarada jabhadda mucaaradka iyagoo oo 27-kii novembar qabsaday magaalada weyn ee xalab kadibna qabsaday caasimadda dimashiq 8-dii bishan diseembar haddaba sidaa ayuu ku dhacay isbedelkii suuriya yaase ka dambeeyey waxaa arrintaasi sharaxay doctor xasan al basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda al axqaaf
isbedelka ka dhacay dalka siriya waxaan isleeyahay waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dalka siriya iyo turkida oo dhinaca siyaasadda dhinaca bolotiga dhinaca logistiga iyo dhinaca dhaqankaba xiriirdaas oo markaa ay wadaagaan turkida iyo siriyaanka ayaa waxay ku keentay turkida inay faragelin toos ah ay ku yeelato gudaha dalka siriya waayo xisbiga b k k oo ay kurdidu hogaamiyaan ayaa damacay inuu gudaha siriya ka dhiso dowlad xoog leh marka mucaaradka oo ah dalka turkiga amniga qowmiga turkiga iyo qaxootigan faraha badan ee siriyaanka ee gudaha ku jira turkida mararka qaarba doorashadii erdogan qiilqiil geliyey qodobadaas iyagoo xoorinaya turkidu ay xorinayaan ayay waxay bilaabeen inay daadihiyaan islamarkaana ay tababar u furaan kooxihii mucaaradka ahaa dalka siriya ee bashaar kasoo horjeeday waxayna mideeyeen kelmaddii kooxahaas oo inta badanna kooxaha xag jir ah ayaa bannaanka loo rimuufgareeyey ugu dambeyn axmed asharic oo sistamkan hogaaminaya ayay heshiis la galeen waxayna ka dhiseen in ay kala hadlaan ruushka inuusan hawada ka weerarin marka ay dimashq iyo xalab galayaan xama sidaasna way ku qanciyeen ruushka ruushkana waxaa loo damaan qaaday in xarumihiisa aan la weerarin iyo islamarkaana qof dabadhilif u ah sida warkay u dhigeen oo maraykanka oo ah amil in aan laga dhisi doonin Dimashq sidaasna waxa qadka uga baxsi otomaatiga awoodi Iran ee taageerada Iran bayadana Bashar Assad garabkiisa ka baxeen xaaladu marka sidaas ay mareyso ayay si fudud ku qabsaleen ciidankii Sham Dimashq guud ahaan waxa muuqanaysa in qaab dimuqraadiyadeed oo wajigan Turkiga iyo tababareen nimankan taxriif inay la soo baxeen niman madani ah oo marka aan xisbigii la qaacida ay midna aan la kulahayn arrimahaas ayaa oo isbiirsaday ayaa keenay in Turkidu ay noqdaan daraf si maskaxaysan oo cilmiyaysan oo saameyn xoog leh gacanta ugu haya arrimaha Syria hadda marka socda darafka labaad laba qayb waaye waa darafka Ruushka iyo Xisbullaahi iyo Iran oo muuqata in ay ku fashilmeen maamulkii inay gacanta ku sii hayaan ama ay taageero u sii muujiyaan waxa ayagana la mid ah oo marka walwalka siyaasadda dareemaya Israa'iil oo marka uu fahamtay in ay la soo darseen urura xagjir ah oo marka Bashar ayaaba inoo roona xaaladu marayso halka markay marayso Mareykanka iyo galbeedku noocan ma isfahamkii dhexmaray ayaga iyo Turkiga oo ahaa in laga hor wareego nimankan inay yihiin niman isfaham la iman doona iyo furnaasho ayay Turkiga ka aqbaleen sidaana waxaa lagu soo dhaweeyay si taxadar leh waliba aragtida nimankan ay wataan taariikhda Sham waa ay laqday
dhinaca qaarada Yurub ayaa la oran karaa dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka socda Ukraine siyaasadda dalka Britain iyo weerarka dhacay suuq ku yaala Jarmalka wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isugu keenay urriyay warbixinada
dhawaan waxaa duulankii Ruushka iyo Ukraine u galay saddex sanadood dagaalkaas waxaa ku dhintay 10,000 oo qof wadamada galbeedku aad ayay dagaalkaasi uga soo horjeesteen maal iyo hub sanad military oo kala duwan ayaana ku caawiyeen Ukraine London ilaa Washington caasimadaha galbeedka faarada kasoo baxaysa waxay tahay in madaxweyne Vladimir Putin uu ku guuldareystay duulankaasi Ukraine wali waa dal qoonsan yahay Moscow waxay qabsatay hal meel marka guud ahaan loo qaybiyay Ukraine shan meelood ujeedada ugu weyneyd ee bedelka dowladda Ukraine ma ay dhicin ujeedada ugu weynna sida uu Putin sheegay waxa ahayd inuu yareeyo isbalaarinta NATO deegaanada ku dhow Ruushka waxaa soo baxay in boqolaal kilomitir waddan ka mid noqday NATO ay daris yihiin waana Finland guud ahaan ma la oran karaa Putin waa uu gaaray ujeedadii uu duulaankaasi uga golka lahaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah farangaye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
cabdixaafid ujeedooyinka Ruushka uu lahaa dhammaantood waxaa la oran karaa muusan wada gaarin qaar wuu xaqiijiyey qaarna weli way u dhiban yihiin guud ahaan wuxuu arkaa Ruushka in uu difaacay fiditaanka NATO ay kusoo fidiysay oo ka mid ahayd ujeedooyinka uu dagaalka u qaaday waxaa kale uu arkaa in uu guulo ka gaaray in uu dhul badan ka qabsaday Ukraine taasoo uu ku cabirayo guusha uu gaaray ee dagaalka uu ka gaaray inkastoo dagaalka uu runtii muujiyey lugeyn military iyo mid dhaqaale taas oo kaliftay in ay cadaadiso dhaqaale ahaan Ruushka iyo in mataqaanaya xasiloonida gudaha dalka ay waxyo la soo gaareen dhanka galbeedka marka laga fiiriyo waxay u arkaan dagaalka uu Ruushka kusoo qaaday Ukraine in uu runtii NATO mideeyey in uu calaaqaadka Ukraine NATO ay la leedahay uu aad u sii qoto dheereeyey iyo in ay jilciyeen Ruushka dhanka dhaqaale iyo xag diblomaasiyad hase yeeshee waxay ku guuleysan waayeen inay go'doomiyaan Ruushka maadaama dalal badan oo Afrika iyo Latin America dhaco iyo qaar kale oo sida Shiinaha iyo ama BRICSba ay faquuqi waayeen muxuu ahaa Ruushka oo calaaqaadkii weli sii la siiyay waxaa kaloo jira dalalka Global South-ka la yiraahdo ama Latin haddacaan ama Afrika haddacaane inay u arkeen dagaalkan inuu yahay mid u dhexeeya NATO iyo Russia waxayna u arkeen in mudnaanta ay tahay dhexdhexaad laga noqdo iyaga oo doonayo xasilooni dhaqaale oo danahooda labada dhinacba ganacsiga la watay
taageero joogto ah oo Ukraine ka helaysa galbeedka gaar ahaan Washington waxa Ukraine u ahayd guul dagaalka ama iska caabinta Moscow sanadka Mareykanku waxay ansixiyeen 5.3 bilyan oo taageero ah waxaa ku jiray 6 bilyan oo taageero toos ah oo Ukraine la siiyey iyadoo dagaalku sanadkii saddexaad galayo dadka ka faallooda arrimaha dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxay qaarkood aaminsan yihiin in kubadu taalo dhinaca Moscow macnaha guushu u badan tahay dhinaca dagaalka iyo waliba taageeradii Washington oo soo yoraanaysa falanqeeyayaasha qaarkood waxay aaminsan yihiin in rajada kaliya ee dagaalku isku taagaya ay tahay Donald Trump marka uu xilka la wareego waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdixaafid aragtida aaminsan in mataqaanaay Donald Trump kusoo noqoshadiisa uu kusoo noqon doono xafiiska aqalka cad in ay joojin doonto dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka waxaa la oran karaa waa mid iska mala awaal ah xugna ugu tiirsan in maxay qaabka uu Trump u wajaho siyaasadiisa arrimaha dibadda Trump horey wuxuu u sheegay inuu doonayo in uu ka galo wadaxaajood uu xal ugu raadinayo arrinkan hase yeeshee weliba wuxuu sheegay oo ku faanay in uu nabad keeni karo si degdeg ah xilligii ololaha doorashada ku jiray taariikhdiisu waxay caddaynaysaa in uu yahay nin mudnaanta siiyo diblomaasiyadda wax kala goosashada wax lagu kala gadanayo marka la eegana dhanka Ruushka oo ay u janjeera taana waxay caddayn kartaa in uu riixi doono xal siyaasadeed oo Moscow u danaynayo laakiin aanan xal waara runtii keeni doonin joojinta marka dagaalka wuxuu u baahnaan doonaa runtii tanaasul labada dhinacba ah si loo helo xal waara hase yeeshee hogaaminta Trump waa mid aad uga fog damaanad qaad la isku halleyn karo maadaama uu yahay qof runtii waxa laga filan karo aanan la ogeyn
dalka Britain hadii aynu eegno sanadkan sii dhamaanaya ee 2024-kii saacadooda ugu horeeya sanadkan daruur madow ayaa dul hoggaatay Britain duufaantii loo bixiyay Storm Henk laba qof ayay ku dishay leexada weyn ee loo yaqaan London ay 12 qof oo kale ayaana in muddo ah ku dhex go'doonsanaa leexadaasi kadib markii ay istaagtay 400 oo fiid ay hawada ku jirtay bilowga duufaantaasi bishii Janaayo bilowgeedii ra'iisul wasaare xilligaasi talada haya Rishi Sunak waxa uu ku dhawaaqay inuu dalku aadi doono doorashadii guud xilligaas ma uu filayn in madaxtinimadiisi koomayd uu ku dhawaaqay dhamaadkeeda doorashada 6 bilood ee dambe sanadkan 2024-ka dadweynaha Britain waxay la qabsadeen in boqortooyada Ingiriisku yeelatay boqor cusub hooyadii muddo dheer xilka haysay markii ay gooriyootay boqorka 5 toddobaad kadib markii xilka boqornimada koofiyadda dheemanta ka samaysan loogu xiray Charles 6 bishii Febraayo sanadkan 2024-ka takhaatiirta qoyska reer boqor waxay xaqiijiyeen in kansar aan noociisa warbaahinta lala wadaagin uu ku dhacay boqor Charles xilligaas qasarka reer boqor ee Buckingham waxay sheegeen inuu Charles ka fadhiisan doono in muddo ah shaqadii uu hayay rajana waxay ka muujiyeen daaweyntiisa bishii 3-aad ee sanadkan waxaa loo soo qalay qoyska reer boqor Charles ayaa la xaqiijiyeen uu kansar qabo sidoo kale gabadha uu u yahay sodoka Kate Middleton oo ay da'deedu tahay 24 jir ayaa iyadana waxa ku dhacay kansar labadaba waa la daweeyey sanadka laba qof oo reer boqor ah iyana uu kansarku ku dhacay duufaantii ka bilaabantay boqortooyada Ingiriiska waxay u wareegtay dhinaca siyaasadda madaqada Scotland kacdoon siyaasadeed oo aan hore u soo marin Scotland ayaa bilaabmay intii u dhaxaysay 19 bishii Abriil ilaa 17 bishii Julaay Xamse Yuusuf oo 39 jir ah asal ahaana kasoo jeeda Pakistan oo muslim ah ayaa noqday wasiirkii koowaad ee madaqada Scotland waxa uu ahaa mas-uulkii dalasha ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa taariikhda siyaasadda madaqada Scotland oo marar badan isku dayday inay noqoto jamhuuriyad ka madax bannaan Ingiriiska nasiib darro xisbiga gudihiisa oo ay dul hogaraysay musuqmaasuq dhaqaale oo uu ka dhexray gabadhii xilka uga horeysay xafiiska waa uu banneeyay 13 bilood markii uu xilka hayay maxaa haddaba kalifay in taariikhdiisa siyaasadeed ee hoggaanka xisbiga SNP iyo mandaqada Scotland ay intaasi ku dhammaato su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee xarunta mandaqada Scotland
Cabdixaafid oo hogaamiyihii hore ee Scotland Xamse Yuusuf waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay muslim ee waddan reer galbeed talada uu qabta sanadii 1 bil ayuu talada hayay waxa keenay inuu dhacana waxay ahayd inuu dowladda ka eryay xisbigii Greenska ahaa ee dowladdiisa wadaaga kula jiray isagoo aan xisbigiisa SNP ee talada hayay aanay haysanin aqlabiyad uu xukunka ku joogo Xamse Yuusuf looma arkayn in doorashadiisu ay ka dhignayd isbeddel cusub
isagoo lagu tirinayay inuu ka socday hoggaamiyashii hore iyo maamuladii hore ee talada iskoolka soo qabtay tan iyo markii xisbiga SNP ay xilka la wareegeen sanadkii 2007. Waxaanu iscasilay intii aan baarlamaanka iskoolka codka Soomaaliya u qaadin kaasoo la filayay inuu waayo.
Afartii bishii Julaay dalka Britain waxaa ka dhacday doorashadii uu ballan qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Rishi Sunak. Balantii ayuu kaga dhabay xisbiga shaqaalaha ayaana doorashadii ku guuleystay kuraastii ugu badnayd in muddo ah taariikhda doorashooyinka Britain. Isla markiiba dowladdii cusbayd waxay joojisay nidaamkii muhaajiriinta iyo Rwanda. Sharciga qaxoontiga lagu geenay Rwanda oo baarlamaanku ansixiyay, dowladdii Rishi Sunak geed sare iyo geed hooseba waa u fuushay, laakiin saacado gudahood markii ay xafiiska ka maqnaayeen ayaa hawada laga saaray sharcigaasi. Dhaqaalihii badnaa ee ku baxayna waxa uu noqday hal bacaad lagu lisay. Sababihii ugu waaweynaa ee laga guulaystay xisbiga conservativeka ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herari.
Cabdixaafid, oo sababaha xisbiga muxaafidka inuu talada ku waayay way badnaayeen, waxaa jiray inay talada hayeen muddo 14 sanadood ah, adigu ilaa 2010-kii waxay isbedelay shan ra-iisul wasaare oo ay ku jirto ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa 8-kii ra-iisul wasaare ee waddankan soo maraa. Waxay wax ka qaban kari waayeen dadka soo galootiga ah ama magangelyadoonka ah ee waddankan soo gelaya ka imanaya, ama dhinaca Faransiiska ama Jamhuuriyadda Ireland ka soo tallaabaya. Waxaa kale oo xisbiga muxaafidku uu qabtay aftidii uu waddankani kaga baxay midooda Yurub oo ay ka tirsanaayeen tan iyo 1927-kii, taasoo u horseeday qalalaase ku yimid distoorka iyo xukunka waddankan. Waxay tahay inaan xusuusnaano in markii uu ra-iisul wasaare Cameron ballan qaaday aftidaa ka bixitaanka Yurub 2013-kii, uu dowladdiisu ay ahayd dowlad wadaaga oo kula jira xisbigii saddexaad ee Liberalska, oo aanu filaynin inuu aqlabiyad helo doorashada dambe ee tii dhacday 2015-kii oo ay dowladda wadaagii ay sii jiri doonto, sidaas awoodeedna aan looga fadhiyin inuu ballan taas uu qaaday 2013-kii uu kaga dhameeyo.
Dabayaqadii sanadkan 2024-ka, jarmalka waxa uu ku sagootiyey weerar iminka ay dowladdu isweydiinayso in la joojin karayay iyo in kale maya lama joojin karaynin oo waa u qornaa sideese ayay wax u dhaceen. Maaha markii ugu horeysay ee jarmalka iyo wadamo ku yaala Yurub xilligan oo kale weerar lagu qaado dowladda jarmalka. Waxaa u yaala su-aalo ah inay ka jawaabaan oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo waxyaabaha ay ka ogaayeen ninka weerarka geystay. Warbaahinta jarmalku waxay qortay in ninkan oo asal ahaan kasoo jeeda Sacuudiga, tiraba ay dowladda Riyaad ka dalbatay Berliin, in ninkaasi uu dambeeyey ka galay Sacuudiga gudihiisa loo soo celiyo Berliin. Codsigaasi waa ay ka goos adeegtay. Weerarku ninkaasi ku qaaday suuq ku yaala magaalada Magdeburg oo ku taala bariga Jarmalka waxaa ku dhintay 5 qof oo ilmo yari ku jiro, 200 qof oo 40 ka mid ah uu gaaray dhaawac halis ahina waa ay ku waxyeeloobeen. Sabtidiis dubaadkan, siyaasiyiinta Jarmalka oo magaalada booqatay cusbitaalka dadka dhaawaca ah la geeyey waxa ay la kulmeen dibadbaxyo. Ninkani muxuu ahaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cabdilaahi Xasan oo ah falanqeeye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, waxaa la sheegay sidaa sheegtay, waa nin kasoo jeeday dalka Sacuudiga, waddankana waxa uu soo galay 2006-dii, waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaalada Montalbaruq ayuu ka shaqeeyaa ee gobolka Shetland. Ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo, nin dhakhtar ayuu hayo.
Ninkii weerarka geystay waxaa lagu hayaa xabsi ku meel gaar ah. Waxaa lagu soo oogay dambi ah geysasho dil, isku day dil iyo geysasho dhaawacyo halis ah. Xilligan oo kale suuqyada Yurub oo Jarmalku ka mid yahay waa xilliga ay dadku ugu adeega badan yihiin xilligan Krismaska awgii, laakiin dadka magaalada Magdeburg waxa ay xasuusan doonaan 10-ka sano ee soo socda weerarkan iyo Sacuudi Carabiya.
Dhinaca qaaradda Afrika, sanadkan sii dhamaanaya ee 2024-ka waxa uu ahaa sanad ay caalamka ka qabsoomeen doorashooyin badan. Qaaradda Afrika, in ka badan 10 dal ayaa qabtay doorashooyin madaxweyne iyo kuwo baarlamaan. Inkastoo xisbiyo muddo dheer talada hayay ay sii xumeeyeen dalal qaar oo Afrika ah, haddana madaxda xilka haysa qaarkood waxay la kulmeen guuldarro. Maryama Diallo oo ah madaxa VOA-da ee xarunta Nairobi kana qayb gashay tabinta doorashooyin badan ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa sida dimuqraadiyadu sanadkan uga dhex shaqeysay qaarada Xuseen Barre ayaa faahfaahinta noo haya
natiijooyinka doorashooyinka sanadkan qaarada Afrika qaarkood waa la saadaalinay halka kuwa kalena ay lama filaan noqdeen tusaale ahaan dalka Senegal madmadow doorashada hareeyay ayaa isu bedelay guul taariikhi ah iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka Bashiru Diome Faye loo doortay madaxweyne isagoo 44 jir ahna noqday madaxweynaha ugu da'da yar Afrika guushiisa doorasho ayaa timid kadib markii madaxweynaha xilka ka sii degayay Macky Sall uu isku dayay in uu dib u dhigo doorashada taasoo keentay qalalaase siyaasadeed oo kooban oo dalkaasi hareeray waxay ahayd arrin xiiso leh oo waxbarasho u ah kuwa wax ka baranaya dimuqraadiyadda dalka Ghana kadib markii uu hal muddo xileed oo kaliya xilka soo hayay muddo 10 sano ka hor John Mahama ayaa sanadkan 2024 ku soo laabtay si la yaab leh isagoo oo ka guuleystay madaxweyne ku xigeenka dalka iyo oo ah musharaxa xisbiga talada hayay Mahamudu Bawumia
This mandate represents many things.
Falanqeeyaal uu ka mid yahay Kwame Ase Asante ayaa VOA-da u sheegay in codbixiyaal badan oo reer Ghana ah ay diiradda saareen dhaqaalaha iyo duruufaha qoysaskooda markii ay codadkooda dhiibanayeen.
Because it's a bread and butter issue.
Sababtu waa arrimo nolosha maalinlaha ah la xidhiidha. Waxaan marar badan aragnay in markasta oo dhaqaale adag uu jiro ay adkaanayso xukuumadda xilka haysa in ay si fudud u ololeyso ay dib ugu soo noqoto talada. Mahama waxa uu ballan qaaday in uu hagaajin doono dhaqaalaha oo si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya deyn dibadda ah oo gaaraysay $7 bilyan oo dollar sanadkii 2022 oo ay dawladdu la dahday inay bixiso.
I, Juma Gideon Boko, do swear.
Dalka Botswana waxa uu u gudbay waayo cusub kadib markii ugu horeysay muddo ku dhow 6 sano oo dalkaasi doortay hoggaamiye mucaarad ah kadib sanado badan oo hal xisbi uu xukumayay dalkaasi si ka duwan Botswana xisbiga Frelimo ee dalka Mozambique waxa uu markale ku guuleystay talada isagoo oo 10 sano xilkaasi hayay natiijooyinkaasi waxaa si degdeg ah uga soo horjeestay hoggaamiyaha mucaaradka Mozambique Fernando Mondlane oo kaalin talabaad galay taasoo dhalisay rabshado xoogan oo ka dhacay dalkaasi koonfurta qaarada Afrika ku yaala xisbiga haya talada dalka Namibia ee Swabo ayaa dib u helay xisbigaasi talada dalkaasi laakiin waxa uu xisbigaasi taariikh u sameeyay markii ay dib u doorteen amaba ay markii ugu horeysay u doorteen haweenay oo lagu magacaabo Ntembo Nandi Ntua in ay noqoto madaxweynaha dalkaasi laakiin musharaxa ugu weyn ee la tartamayay ayaa ku tilmaamay doorashada Namibia mid aad u qaldan kadib markii ay jireen dhibaatooyin farsamo maalintii codbixinta iyo waliba yaraanta waraaqaha codka. Dalka Rwanda, hoggaamiyaha muddada dheer xilka hayay Paul Kagame ayaa ku guuleystay ku dhawaad 400% codadka la dhiibtay, taasoo falanqeeyaal qaar ay ku tilmaameen guul shaki leh. Haddii natiijada codbixintu ay muujinayso in 89% dadkii codka dhiibtay ay hal musharax u codeeyeen, taasi waa calaamad digniin ah. Inkastoo dadka dhaliila Kagame ay ku sheegaan inuu talada dalka ku dheeraaday amaba uu ku raagay, qaar kale waxa ay sheegayaan in wax badan uu dalkaasi u qabtay. Waxqabadkiisa ayaa muuqda, waana arrin la arki karo. Dalka Koonfur Afrika, xisbiga ANC ee haya talada dalkaasi muddadii 30 sano ahayd ee u dambeysay ayaa ku guuldareystay inuu helo cod aqlabiyad ah doorashadii guud ee la qabtay, taasoo markii ugu horeysay ku qasabtay inuu sameeyo dowlad ama xukuumad isbahaysi ah. Doorashadii madaxtinimo iyo taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'iil ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 ahaa laba dhacdo oo si weyn u soo jiitay indhaha dadka Mareykanka ah iyo guud ahaan tan caalamka. Haddaba fariin caynkee ah ayay doorashadii Mareykanka iyo mar labaad in xafiiska loo doorto Donald Trump ay u dirtay shacabka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, sidoo kale taageerada iyo isgarabtaanka Mareykanka ee dagaalka Gaza ee Israa'iil maxay uga dhignayd sanadka 2024? Su'aalahaasi ayay Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud waxa ay weydiisay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka.
Doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkan hadda dhammaanaya, doorashooyinkii ugu xiisaha badnaa ee dalka Mareykanka soo mara ayay ahayd in waxyaabaha aadka u xiiso geliyay waxay ahayd laba arrimood. Waa mid oo dadka Mareykanka in badan oo ka mid ah ayaa waxay filayeen markii u horreysay in madaxweyne ay haweenay ay ka noqon doonto dalka Mareykanka, in tan kalena waxay ahayd in madaxweynaha haatan ku guuleystay xilka in Donald Trump oo isaga mar laga adkaaday oo dib u soo noqday badanaana ma dhacdo hal mar bay taariikhda Mareykanka dhacday madaxweyne inta laga adkaaday 4 sano sugay oo hadana dib u soo noqday in marka labada arrimood ba waxaad moodaysaa inay xiiso weyn ay u yeeleen doorashada iyo labada kooxood ay iska soo horjeeday oo mid waliba oo aad moodaysaa inuu midka kale siyaasad ahaan aad uga sii fogaa
bal dadka hadaan xusuusino kuma aha madaxweynihii inta mar laga adkaaday 4 sano sugay hadana is soo sharaxay sida Donald Trump oo kale hadana marka la soo doortay kuma aha madaxweynahaasi
in sidaan hore u sheegnay waa markii labaad ee madaxweynaha taariikhda dalkan Mareykanka inta laga adkaaday 4 sano uu sugay Donald Trump ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii labaad madaxweynihii ugu horeeyay ayaa muddo aad u fog ahayd magaciisana wuxuu ahaa madaxweynahaas Grover Cleveland waxaana ahayd sanadkii 1885 ilaa 1889 uu hayay 4 kale oo ayuu hadana sugay wuxuu hadana dib u qabsaday xukunka sanadkii 1893 ilaa 1897 markaa waa muddo aad u fog waa taariikh aan waligeed dhicin oo mar labaad dhacday ayuu Donald Trump ku noqday madaxweynaha taariikhdaas sameeyay mar labaad taariikhda Mareykanka
waxay ahayd dhinaca kale marka la fiiriyo markii labaad ee ay qof dumara dalkan Mareykanka isu soo taagto inay madax u noqoto ama madaxweyne ay ka noqoto dalkan Mareykanka Hillary Clinton ay ahayd mar ay soo sharaxday oo isla Donald Trump la tartantay oo uu ka adkaaday haddana waxa soo tartantay Kamala Harris haddana waxa dhacday in uu si weyn uga adkaado oo taasina ay noqoto mid aad u niyad jabisay Kamala Harris iyo taageerayaasheedii maxaa 10 oo laga baran kara bay kula tahay ama fariinta ay direyso arintaasi ay u direyso dadka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka ba maxay tahay
in run ahaantii in 10 lama oran karo in Donald Trump inkastoo uu Hillary Clinton iyo uu Kamala Harris ba uu ka adkaaday in labadaba waxa la oran karaa xilliyadii ay ku soo beegmeen ayaa waxa muhiim ah in falanqayn lagu sameeyo waxaan garan karnaa in haatan xilligan Kamala Harris oo dad badani ay filayeen inay noqon doonto haweeneedii ugu horeeyay madaxweynaha in waxaad moodaa wax kalsooni badan oo xisbiga dimuqraadigu ay isbidayeen ayaa waxay keentay qaababka ay u galeen ololihii doorashada in uu wax badan ka khaldaraa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa oo aad iyo aad loo falanqeeyay sanadkan in siyaasaddii madaxweynaha haatan ka degay xilka ee Joe Biden ayaa si aad ah waxa loogu dhaliilay qaybo kamid siyaasadda dhaqaalaha inkastoo dhaqaalaha iyo sicir bararka dalka Mareykanka qaybo kamid uu adduunka dhan uu la qabo oo marka sicir bararku uu meelo kamid adduunka ka dhaco uu saameynayo dalka Mareykanka ku sameynayo haddana waxaad moodaa dadka Mareykanku eeda dhaqaalaha iyo sicir bararka wadanka ka dhacay inay dusha ka saarayeen madaxweynaha haatan ka sii degay xilka marka Kamala waxa la oran karaa istaraatiijiyada ama qaabka ololaha ay u gashay ayaa wuxuu ahaa qaab aysan uga fogaanin siyaasadaas oo ay mar walba ku doodaysay inay sii wadi doonto siyaasaddii madaxweynaha haatan talada ka degay ee Joe Biden laakiin dad badan baa aaminsan haddii ay iska fogeyn lahayd siyaasadda oo la iman lahayd siyaasad kale oo ka duwan oo ay ku sixi karto qaabka dhaqaalaha Mareykanka dib loogu soo celinayo wax looga qabanaya sicir bararka dalkan aad uga dhacay in ay dhici kari lahayd bukood arrintii ugu badnayd ee doorashadan go'aankeeda gaadhay waxay ahayd arrimaha dhaqaalaha marka laga soo reebo arrimaha bariga dhexe iyo arrimaha amniga iyo marka laga soo reebo iyo dadka soo galootiga ah arrinta ugu weyn ee dadka Mareykanku ay aad u daneynayaan waxay ahayd arrinta dhaqaalaha
marka maxaa iyada kaalina ay ku lahayd tusaale kale markaad fiiriso doorashadii marka ay dhamaatay kadib xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa wuxuu bilaabay in uu faraha isku fiiqfiiqo oo qaarkood ay yiraahdaan Joe Biden waqtigii loo baahnaa kama harin doorashada si xisbiga dimuqraadiga loo siiyo fursad uu dad kale uu ku soo saaro
dooda taagan caasho waxa weeye xisbiga dimuqraadigu in khaladaad badan buu galay waa sax in Joe Biden in waxay ahayd in uu muddo aad u fog uu ka dego xukunka oo uu ogolaado inuusan is sharaxaynin haddii kale ana uu ku adkaysto laakiin waxaad moodaysay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa isku dhexyaac badan inuu ka taagnaa laakiin mar walba dadka indhaindhaya siyaasaddu waxay aaminsan yihiin murashaxu inuu qayb muhiima ka yahay
in guusha xisbiga ku iman karta kamaala harisna dad badan waxay aaminsan ayada murashax ahaan xaladaad badan oo gashay ba waxay soo dadajiyeen in laga guuleysto laakiin hadii ay dhici lahayd in israreebkii hore ee xisbiga dimuqraadiga uu galo waxa dhici kari lahaa murashax awood leh in sumcad fiican xisbiga dimuqraadiga dhexdooda ku leh inuu ka soo dhex bixi lahaa taas oo xisbiga jamhuurigu aad ugu adkaan lahayd inay si sahal ugu guuleystaan waayo hadda waxa dhacday in may ahayn macnaha waxa lagu doodayay 7 gobol baa tartanka ugu badan dalka Mareykanka uu ka dhaca badanaana 7 gobol in cidda ku guuleysta dalkan heesha waxa la qiyaasayay ugu yaraan ama 3 ama 4 kamid inay Kamala Harris heesho laakiin sida aan aragnay 7 waa lagaga adkaaday taa macnaheedu ma aha in xisbiga dimuqraadiga inta 7 waa lagaga adkaaday meelo badan oo kamid goboladaas kamid sida gobolka Arizona in senatorkii dimuqraadiga ka tartamay cod badan buu ku soo baxay in waxa kamid senatorkii Wisconsin tartamaysay way soo baxday marka lama oran karo goboladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday laakiin waxa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa Kamala Harris baa lagaga adkaaday goboladaas
marka fariinta ay direyso ama waxa laga baran karo doorashadii dalkan ka dhacday maxay tahay marka isku soo ururso
doorashada waxa ugu muhiimsan oo laga baran karaa in uusan xisbina isbidin inuu shacabiyadda haysto oo kalsooni uusan lahayn oo dheeraad uusan qaadan waxa kale oo laga baran karaa in qaabka musuqmaasuq uu ku jiray ee loo dedejiyay in Kamala Harris iyadoo aan wareegyadii hore oo dhan soo marin oo la tijaabin in murashax laga dhigo xisbigu taa lafteedu 10 fiican buu ka bartay mana dhici doonto hadda kadib murashax aan la tijaabin oo wareegyada hore ee tartanka waa lagu tijaabiyaa wareegyada hore faa'iidada ay leeyihiin murashaxan baa waxa la ogaadaa in qaabka uu wuxuu soo bandhigayo qaabka uu lacagta u helayo ama in lacagaha in lagu galo in doorashooyinka siyaasadiisa qaabka ugu soo bandhigayo in dadweynaha waxaasoo dhan waxa lagu ogaadaa israel reebkii hore ma aysan soo marin Kamala Harris marka taasi waxay noqon kartaa 10 aad u wanaagsan 10ka labaad ee laga baran kara waxa weli isweydiin mudan dalkan Mareykanku diyaar ma u yahay inay haweenay madaxweyne ka noqoto waa su'aal weli taagan oo ah ma qayb ma ka ahayd maadaama ay rag badan waxaan ognahay sida laatiinaha oo aad ay dadkan ka yimaada Mexico iyo laatiinaha loo yaqaano waxay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga laakiin raggoodu 40% way ka hor yimaadeen waxay u codeeyeen Donald Trump rag badan oo madow ayaa sidoo kale waxay u codeeyeen in Donald Trump ma la oran karaa marka dibku ma ahayn kaliya Kamala Harris ee waxay also waxa qayb ka ahaa sidoo kale in aanu wali dalkan Mareykanku uusan si sax ah diyaar ugu ahayn inay haweenay hoggaamiso
dagaalkii ka dhacay Gaza ee sanadkan 2024 aad u saameeyay dunida Mareykanku wuxuu siiyay taageero buuxda oo si 100% uu isu garab taagay Israa'il iyo dagaalka ay kula jirto Hamas ay kula jirto markii dambana Hezbollah ay ku soo biirtay iyadana taageeradaas buuxda aan leexleexad kalahayn Mareykanka uu siiyay Israa'il iyadana fariin noocay bay adduunyada u dirtay
run ahaantii dalkan Mareykanka in labada xisbi ee aadka ugu loolama waxyaabaha lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa xisbiga in haatan ka degaya xukunka inuu xisbi xoogga saaray yahay arrimaha gudaha ah in xisbiga jamhuuriguna arrimaha dibadda aad xoogga u saaro laakiin haatan arrintan in bariga dhexe khaasatan Gaza waxay caddaysay in xisbiga dimuqraadigu uu aad uga horreeyay xagga taageerada uu siinayay dagaalada adduunka ka dhacayay ee ahayd khaasatan arrintan in bariga dhexe taas oo runtii aad moodaysay in qaabkii laga filayay dalka Mareykanka ama kaalintii laga filayay uusan ka qaadan oo uu ka qaatay kaalin in uusan arrintaasi markuu dagaalku cusbaa inuusan soo afjarin dalka Mareykankuna wuxuu qayb ka qaadan karay inuu dagaalkaasi uusan meeshu hadda gaaray uusan gaadin saameynna ku yeelatay Mareykan keliya maahan adduunku dhan dhaqaalihii saameyn ku yeelatay ka Mareykankana saameysay marka waxaa la odhan karaa in runtii waxyaabaha qaar dad badan oo khaasatan muslimiinta dalka Mareykanka degani ay aad u xiiseynayeen waxay ahayd in uu Joe Biden ama madaxweynaha haatan talada ka degaya uu wax ka qabto arrinta bariga dhexe uuna ku fashilmo haatan waxaa laga filayaa madaxweynaha talada qabsaday ballamihii uu qaaday markii uu Michigan ololaha doorashada ku jiray in uu dagaaladan soo afjari doono marka ballamahaasi ma fulin doona waa arin ayaduna taagan waayo ballamaha uu aad ugu adkaystay markuu Michigan madaxweyne Donald Trump hadda la doortay uu tartanka ku jiray waxay ahayd in uu isagu noqon doono madaxweyne nabadeed uuna soo afjari doono dagaalada haatan jira
rajadaasi intee bay la eegtahay in sanadka 2024 uu soo gabagabeeyo dagaalka Israa'iil iyo bariga dhexe ama guud ahaan bariga dhexe
runtii dadka haatan siyaasadda aad u inay waxa meelo badan oo aan waliba aan la xiriiray aan waxa weeye dagaalka waxa la rajaynayaa kan Ruushka inuu aad xoog u saari doono ku hormari doono kan Ruushka iyo Ukraine sidii uu soo afjari lahaa xoogay waxaad moodaa dagaalkan in bariga dhexe hadii la helo qaab maxabiista laga haysto dalkan Israa'iil hadii la helo qaab looga soo saaro Gaza in dawladda Mareykanka ay ku dhiiran doonto in ay dalbato in dagaalka la joojiyo laakiin waxa ku adkaan doonta Donald Trump iyo taageerayaashiisa ama dawladda xukunkan haatan la wareegay talada ayadoo wali maxabiis badan oo dalka Israa'iil laga haysto ay ku jiraan in gudaha magaalada Qasa in ay dalbadaan in dagaalka la joojiyo marka arinta maxabiistu qayb bay ka noqon doonta in dagaalka la joojiyo in kale rajo fiican baan laga leeyahay maxabiistaas in la soo daayo hadii la soo daayana oo bilowmo wada hadal lagu hakinayo dagaalka
intaasna waxa ku dhannay barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2024 tan iyo kulan dambe hadii Alla idmo waxaan dhamaantii idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Intaana waxaa noogu dhamaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadka sii dhamaanaya. Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaana la socodsiinayay. Qodobada wararka ugu waaweyn haddii aan mar kale idin dul marana, dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ayaa kor u dhaafaya 71 qof, sida uu sheegay sargaal ka tirsan booliiska deegaanka. Qoraal Facebook ay soo dhigeen gelinkii dambe ee xaddi agaasinka ka hortaga iyo xakamaynta taraafikada ee booliiska Sidaame ayaa sheegay in 68 rag iyo 3 dumar ah inta la og yahay ay ku dhinteen shilkaasi ilaa hadda, isagoo soo xiganaya kormeeraha guud Daniel Sankura. Gudiga booliiska ayaa sheegay in shilkani uu dhacay abaaro 5:00 iyo barkii galabnimo ee xilliga dalkaasi kadib markii gaarigu uu ka dhacay wadada una galay webiga. Qoraalka la soo dhigay bogga Facebook ayaa intaas ku daray in 2 qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus, laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraad oo ku saabsan tirada rakaabkii saarnaa gaariga. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Sidaama oo qiyaastii 300 oo kiilomitir koonfur ka xiga caasimadda Addis Ababa aagga Bare. Sawirro mugdi la geliyey oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa markii hore waxay muujinayeen dad aad u tiro badan oo ku hareereysan baabuur qayb biyaha ku dhex jira. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo ahaa beeraley Lowska iyo weliba bara saabkii gobolka Georgia koorinta uusan madaxweynaha noqon ayaa dhintay isagoo 100 jir ah. Markii Carter loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha Mareykanka bishii Janaayo 2019, wuxuu ballan qaaday dowlad la mid ah sida dadkeeda. Waxa uu madax ka ahaa 4 oo qas ah sicir barar sii kordhaya iyo shaqo la'aan sii baahday, taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa, wuxuuna guulo ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay wadamada Masar iyo Israa'iil. Heshiiskii kanaalka Panama ayaa sidoo kale lagu xasuustaa. Si kastaba ha ahaatee, qalalaasiyaha la haystayaasha Iran ayaa u badnaa sanadihiisii u dambeeyay ee aqalka, waxayna taasi gacan ka geysatay guuldaradiisii doorashadii guud ee waddankan Mareykanka ka dhacday 1980-kii. Laakiin Carter wuxuu jeclaystay in uu yiraahdo dhammaadka madaxweynenimadiisii 1980-kii inuu u ahayd bilowga nolol cusub isagoo markaasi u socdaalay adduunka. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa soo dhigay bartiisa The Truth caqabadaha Jimmy oo la kulmay intii uu ahaa madaxweynaha waxay ku soo beegantay waqti muhiim u ahaa waddankeena wuxuuna sameeyay wax kasto awoodiisa ayuu yiri Biden wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in bisha January 9/2025 ay tahay maalin baroordi qaran ah waxana lagu maamusayaa Jimmy Carter wuxuuna tilmaamay calaamada dhismayaasha dadweynaha in markaasii iyo dawladda in calanka hoos loo dhigo kala bar muddo 3 maalmood ah qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan intaasii ku dhaafno inagoo gabagabadii idaacadda ku sii saqeyna markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabaneyna heestan uu ku luuqeynayo Ibn Xariis ee jannada ka waraabiye Cabdi Salaad Aadan Bertelash Sheeban Xariisti Janaha ka waraabiye waa erayada Cabdulla Nuur Geeri Axmed iyada ayaan gabagabo ahayd idaacaddeena intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
ida dulbuyo ta yadi suhoorto laga dansanaya kuduraya weeri ida dulbuyo dansanayaan ku dhowraya weeri dabanka garuuxu leh ka cagama soo dhiibi dambalki wakaygay kumada fikaray Lamban ka da roohu lehi Ika agama soo dhe Lambal ki wakkei gai